Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 6. jul 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Zahtjev za subvencioniranje računa za utrošenu električnu energiju u julu je zatražilo preko 33.000 crnogorskih domaćinstava. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić boravit će od sutra do 9. juna u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Skupština Srbije će u ponedjeljak na posebnoj sjednici birati novu vladu. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Barack Obama izjavio je da je njegov plan za okončanje rata u Iraku nepromijenjen. Najmanje 1200 kg smole kanabisa zaplijenjeno je na sjeveru Francuske. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je sekretar Saveza sindikata Crne Gore Veselin Bujanović, koji između ostalog govori o nivou građanske svijesti i solidarnosti među radnicima.
Mislim da vrijeme nije niti je zrelo u smislu te svijesti, ajmo sad svi složno, sindikalno, solidarno, da se borimo za neku opštu stvar. Nažalost, za opštu stvar nema da nas previše entuzijazma da se bore, osim sindikati. I mi smo toga svjesni. Ta neka prosječna građanska hrabrost i solidarnost, nažalost, danas je u crnogorskoj javnosti i društvu odsutna.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u kliničkom centru Crne Gore radikalizovat će od sutra štrajk svakodnevnim polusatnim okupljanjem u holu te zdravstvene ustanove, odlučuje štrajkački odbor. Svakog dana u terminu od 13.55 do 14.25 zaposleni u kliničkom centru će se okupljati u holu na ulazu u centar, saopštio je predsjednik sindikata kliničkog centra Vladimir Pavićević. Štrajkači su revoltirani posljednjim odlukama resornog ministarstva o uvećanju zarada u zdravstvu za 40 eura i najavama da njihovi predstavnici neće učestvovati u raspodjeli stanova. Procenat podrške ulasku u NATO povećao se jer građani sve više uviđaju da je interes Crne Gore da bude članica alijanse, ocijenio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović. On je kazao agenciji Mina da će Odbor za odbranu i bezbjednost u okviru svojih kompetencija moći da afirmiše cilj Crne Gore da postane članica NATO-a. Štampani mediji u Crnoj Gori donose različite informacije o tome da li se premijer Milo Đukanović sastao sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem na margini samita u Dubrovniku. Podgoričke vijesti objavljuju da se Đukanović i Tači nisu službeno sreli, već samo uljudno rukovali i pozdravili. A dnevni list Dan sasvim suprotno iznosi da je došlo do razgovora u kojem je navodno Đukanović najavio da će Crna Gora priznati Kosovo, ali nije precizirao datum. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić boravit će od sutra do 9. juna u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića. Sa Mesićem će se u Podgorici sastati i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić i premijer Milo Đukanović. Zahtjev za subvencioniranje računa za utrošenu električnu energiju u julu je na osnovu odluke vlade zatražilo preko 33.000 crnogorskih domaćinstava. Najviše zahtjeva za subvencioniranje računa za električnu energiju od 15% stiglo je iz Podgorice, Nikšića i Bara, a najmanje sa Žabljaka, iz Budve i Kolašina. Skupština Srbije će u ponedjeljak na posebnoj sjednici birati novu vladu. Potvrđeno je da će predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić biti kandidat za prvog potpredsjednika vlade i ministra policije, a Žarko Obradović za ministra prosvjete. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Barack Obama izjavio je da je njegov plan za okončanje rata u Iraku nepromijenjen. On je dodao da je zbunjen oštrom reakcijom na izjavu da bi mogao da izmijeni rok za povlačenje američkih trupa. Kada kažem da ću izmijeniti moju politiku, ne mislim da je to nesaglasno s mojim pređašnjim izjavama i to ne mijenja moj strateški stav da ovaj rat mora da se okonča i da ću ga okončati kao predsjednik, rekao je Obama. Najmanje 1200 kg smole kanabisa zaplijenjeno je na sjeveru Francuske, saopštila je francuska carinska služba. Droga je pronađena u jednom kamionu koji je iz Španije išao ka Britaniji. U kamionu je bilo i medicinskog materijala, navela je služba i dodala da je priveden šofer britanske nacionalnosti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je generalni sekretar Saveza sindikata Veselin Vujanović, koji govori o promjeni koja je uslijedila nakon njegovog dolaska na čelo radničke organizacije, aktuelnoj sindikalnoj problematici i nivou građanske svijesti i solidarnosti među radnicima. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Vujanović, da li je promjena na čelu Saveza sindikata donijela neki novi kvalitet u funkcionisanju radničke organizacije?
Za ovih dva meseca koliko sam intenzivno na ovoj funkciji, mogu slobodno da kažem da sam postigao nešto u što sam možda i sumnjao da mogu da odradim sa pozicije na koju trenutno sam. Podsjetit ću. Memorandum sa vladom Republike Crne Gore gdje ona sindikatu ustupa ili prebaca na naš konto oko 20 miliona eura da mi po našim spiskovima, po našim evidencijama preko opštinskih sindikalnih povjerenstava izvršimo dokup, odnosno povezivanje radnog staža i isplatu otpremnina za garantovanje od 1920 eura za sve, kako mi to kažemo, nažalost, žrtve tranzicije koje su od 2000. godine do 2007. godine bile u čitavom tom procesu. Rećete se, cifra nije mala. Druga stvar koju mogu slobodno da kažem i na koju sam ponosan, da sam u pregovorima sa resornim ministarstvima tri sporne tačke koje nisu naišle na kompromis između socijalnih partnera, na neki način uticao razgovorom sa ljudima da ih vlada prihvati kao amandmane i svjedoci smo da su tri sporne tačke, napomenuo bih porodiljsko odsustvo, jedan kolektivni ugovor i otpremnine od strane vlade prihvaćeni na moj i zahtjev još par ljudi da budu ispeglani i prilagođeni zahtjevu sindikata. Treća stvar, kapitala koju sam za ovih 20 dana uspio da na neki način nametnem javnosti, institucijama države i članstvu sindikata je da smo po prvi put ušli u zakonodavnu vlast. Predstavnici sindikata učestvovati u odboru za rad, zdravstvo i socijalnu zaštitu, mislim da se tako zvedi zakonodavstvo, a imam i najavu od gospodina Krivokapića da bi se možda moglo proširiti za još poneke odbore koji su od vitalnog značaja za zaposlene.
Crnogorski sindikat je jedan od rijetkih koji ne praktikuje izlazak na ulice, iako je to sasvim legitimna praksa u najrazvijenijim zemljama svijeta. Vi ste tek organizovali jedan onaj prvomajski skup koji je više protestna šetnja koja je više bila onako protokolarna, simbolična.
Mi u sindikatu smo se odlučili na jedan protest. Zašto? Prvo što je 1. maj kad većina ljudi ne radi. Većina ljudi je podmora, na selima, na šta znam, izletim i tako dalje, i sad odkupiti neku adusnu crnu masu ili veliku veću grupaciju ljudi koji mi se zaprijetilo. Mislim da smo tih protesta od 88. godine do evo 2008. do 20 godina možda i prezasićenje.
Ali bilo je političkih više nego sindikalnih?
Pa, treba vidjeti, politički protesti, to je možda jedan odnos našeg prosječnog građanina i svijesti u odnosu na socijalnu zbilju i na političku zbilju. To je, znači, još ide u prilog tome da smo mi još politički inficirano stanovništvo i građanstvo. Znači, možda jedan predstavnik političke partije, neki je ne čak liderski, nego neki je manje, više će okupiti nego ljudi koji možda će na tom protestu doći do nekih svojih socijalnih, ekonomskih, elementarnih, egzistencijalnih prava. To je naša navika. To je nešto što nam je 20 godina bilo svakodnevno u nekoj našoj dnevnoj, društvenoj zbilji i što opet treba na neki način možda i proces da se iz toga svega izađe.
Da li ćete sada pokušavati malo da njegujete tu praksu, da jednostavno radnici izađu na ulicu i da izraze svoje neslaganje ili bum zbog neke društvene pojave?
Evo, parcijalno gledano po segmentima, trasi imate gore gdje su bivši radnici oboda dnevnu štrajku i dnevnu ulicu. Prije nekih 15 dana bilo je preko 500 Nikšićana zatvorile tunel Budoš. Gore u Bilom polju dnevno su protesti ispred opštine, ispred znači rezidencije, odnosno ispred kancelarije gradonačelnika, odnosno predsjednika skupštine opštine Bilo polje. U Bilom polju, odnosno u Beranama, također. U Podulici vidimo Marko Radović je išao 20 mjeseci i šetao da bi se na osnovu tih šetnje ostvarili do nekih svojih, došli do nekih svojih prava. Imamo Ritam Trade, također su zaprečavali ulici, ja sam svima prvog dana bio, ja sam blokirao ulicu. Znači sve ono što je segmentarno, gdje ljudi zaista su direktno pogođeni nekim stvarima, oni izađu na ulicu. Ali da bi svi izašli na ulicu, masovno treba tu prije svega svijest o nekoj solidarnosti. Ajmo sad vi na neki način, pored svih, kažem, u 20 godina, stavite se u razmišljanje nekog prosječnog radnika koji ima platu neku 500 do 1000 eura, koji nije socijalno ugrožen, koji ne voli da se eksponira, da ga neko tamo prati, da mu neko kaže, vidi on protest, on je protiv države, on je protiv sisteme ili ne zna više koga. Ta neka prosječna građanska hrabrost i solidarnost, nažalost, danas je u crnogorskoj javnosti i društvu odsutna. Jedino oni koji su direktno ugroženi nekim stvarima, znači to je najdirektnije, oni su spremili zagonicu i mi u svakom slučaju idemo s njim i podržavamo ih. A mislim da vrijeme nije, niti je zrelo u smislu te svijesti, ajmo sad svi složno, sindikalno, solidarno, da se borimo za neku opštu stvar. Nažalost, za opštu stvar nema da nas previše entuzijazma da se bore, osim sindikata. I mi smo toga svjesni. Znači, o masovnim protestima, kakvi su bili 80-ih u političkom dilu, danas iluzorne razmišljate da bi mogli da budu u socijalnom sindikalu. Znači, nama je pokazatelj da smo sa vladom u pregovorima dobili 20 miliona eura za 8.500 radnika. Znači, to smo radili bez pritiska. To smo radili bez ikakvog trvenja ili nekog sukoba. Ljudima smo rekli, ok, dajte 10, 15, 20 miliona, ako ste mogli da primite 50, 100.000 izbjeglica, koji su bili zaista u jednoj teškoj muci, ajmo da onda barem domicilno stanovništvo ne tretiramo gore nego izbjeglica. Mislim da će epilog svega ovoga što smo uradili za ovih 2 mjeseca i još za nekih 3 mjeseca biti zaista sasvim dovoljan da se u sindikat mnogo više vjeruje, da se mnogo ljudi više aktiviraju u rad sindikata, ali isto tako da se od sindikalaca traži pojedinih mnogo veća odgovornost koji su bili, koji jesu na mnogim mjestima u svojim sindikalnim organizacijama. Znači, mislim da je sindikat izazov, mislim da vrijeme sindikalizma također treba da bude nešto što će biti dominantno u odlučivanju svakog sindikalca da se bavi sindikatom, a ne neka lična, neka ajde idemo u sindikat da se družim. Mi to je sad priča deplasirana. U sindikatu je vrlo, vrlo teško raditi ako ćete pošteno raditi. Znači ja kažem, mene sinoć sam bio pred nekih 300 radnika oboda, bivših radnika. Samo sam rekao ja kao Cetinjanin, kao čovjek koji mu je sva familija Cetinjan. Samo mi jedno, da ću to kad uđemo u Cetinju, ću svakome da pogledam vas u oči. Da od nikoga ne prelazim s jedne strane trotora na drugu. Da vam ništa obećam, osim da vam kažem da sam uz vas i da ću pomoći u skladu sa mojim mogućnostima, ingerencijama, da prava koja potražujete, da li u 100% u tvojoj mjeri ili djelimično ostvarite.
Kako komentarišete ocjene koje se mogu u javnosti čuti da će, ukoliko sadašnji predlog zakona bude usvojen u ovom obliku, praktično u značajnoj mjeri obespraviti radnike u Crnoj Gori?
Pazite, novo vrijeme donosi i nove okolnosti, pa i u tom radno-pravnom smislu, a kad je o tome riječ i u odnosu na zakon o radu. Lično ne kažem da je zakon o radu idealan. Znači, mi smo nekih 60 primjedbi imali. Radna grupa, znači, prije mog dolaska je na neki način usaglasila sa socijalnim partnerima odnosno sve osim nekih tri, četiri stavke. Rekao sam, to je porodiljsko odsustvo, to je jedan kolektivni ugovor, bilo je po predlogu 2 i to su otpremnine. Znači, na moju neku insistiranju i razgovoru sa čelnicima vlade, ova su se tri neusaglašene tačke usaglasili, vladnik je dala da se amandmanski. Znači, no što su radna grupa usaglasila, ja pretpostavljam da je to bilo maksimalno moguće. Ostalo je, znači, tu stoji još jedna sporna tačka, to je taj famozni aneks ugovora, koji se, znači, tretira u statutu kao ponuda, a ma se kaže, ako ga radnik ne prihvati, da dobije otkaz. U verziji zvaničnoj tog otkaza nije bilo. Bila je varijanta, ako radnik odbije da se izjasni o ponudi, onda dobije otkaz. A ovo u verziji koja je sad u skupštinskoj proceduri, piše ako radnik odbije da se izjasni i ako se ne izjasni, odnosno odbije, dobijate, znači dodate ta riječ ako odbije ponudu. E sad pitam ja, da li odbijanje ponude je nešto što je saglasno jezički, znači da li ponuda je nešto što obavezuje? Da je onda to ultimatum, da je to onda eksplicitna naredba. I mi ćemo, ja mislim, danas uputiti zaključak sa naše skupštine, da smo saglasni sa amandmanima vlade, ali da također smatramo da jedan amandman u tom smislu da se ovo izbriše bio bi saglasan našim razmišljanjima i onome što je dogovoreno. Da li tu ima još poteškoća? Da. Da li tu ima još nekih stvari koje nisu preideale za radnike? Da. Ali složit ćete se ipak da se zakon o radu donosi u interesu i radnika i poslodavaca i vlade. Znači mi sad, da budem potpuno iskren, da sad mi u sindikatu napišemo zakon o radu. Ja se kunem da bismo sutra mi tome zakonu našli barem 10 dana. Da ga mi sad napišemo. Znači, zakon je živa materija. Znači, zakon će biti prije svega onoliko dobar, neko koji je dobro napisan, neko će se dobro poštovati. Prethodni se zakon je baš poštovao u izjedanu jedan, što bi to rekli prije svega, kada se obaveze poslodavaca bile prema radnicima. Očekujem se ovaj poštovati u većem procentu, ili ne kažem skroz. A na nama je da se to kroz opšte kolektivni ugovor i kroz te podzakonske akte izdefinišujemo tu zaštitu koja na neki način ostala sporna, nedorečena ili uslovno umanjena u odnosu na radnička prava. Znači, opšti kolektivni također neki jaki podzakonski akt koji će također definisati. Ponavljam, ne donosi ga sam sindikat, nego ovaj donosi sindikat, on je poslodavac i vlada.
Vladina odluka da na račun vašeg sindikata uplati novac namijenjen radnicima 140 preduzeća u Crnoj Gori je izazvao izvjesne negativne reakcije zbog pojedinih ocjena da je stav vlade da je ona obezbijedila sredstva koja će uplatiti na sindikalni račun, a da je se ostalo ne tiče i da je sa time država završila sa takozvanim žrtvama tranzicije. Kao da se osjeća nesigurnost u dalju raspodjelu tog novca. S tim u vezi, trebalo bi se prisjetiti lošeg iskustva sa novcem koji i danas potražuje dio radnika firme Marko Radović.
Ovako, znači, mi smo te spiskove pravili skoro godinu dana. U svim opštinskim sindikatima po listima smo se spiskovi pravili i detaljno gledali i filtrirali i provjeravali i godinu dana opštinska sindikalna komisija rade na tom spisku. I u komunikaciji sa resornim vladinim ministarstvima i resornim službama ti su spiskovi definisani po kapitalu i došlo se do tog broja od 140, koliko rekao ste, 5-6 firmi koja su u tom statusu i gdje smo te spiskove firmi mi već dali vladi. Znači, mi spiskove držimo kod sebe. I u skladu sa tim potraživanjima koja smo mi predložili, vlada će na naš račun, a mi na račun opštinskih sindikalnih povjerenstva koja su na terenu pravila te spiskove, distribuirati prema sindikalnim organizacijama. Znači, ništa nema prevare, ništa nema laži. Znači, tu sam potpuno otvoren. Prvog dana kad sam došao na prvoj pres konferenciji, pozvao sam kompletno članstvo sindikata da petkom od 12 do 3 je, im je arhiva maksimalno moguće dostupna da sve podatke, sva dokumenta, sve moje potpise, sve moje račune mogu da imaju na uvid. Ponavljam, članstvo sindikata, ne javnost. Ipak mi smo članovima sindikata obavezni da polažemo račune, ne javnost. Koliko će dobiti nesigurno, pokazat će vrijeme. Znači, stvorit će se da će 8.500 radnika koji nisu primili nikakvi vid otpremnine biti kroz tu otpremninu kakvu, takvu, da kažem, nikad ne zbrinuto. Pa sad, zašto se sumnja u to sve? Zašto neko stavlja pitanje ili znak pitanja na tu jednu ne humanu, nego ljudsku priču koju smo mi sa vladom ispričali? Eto, znači, to je podatak da mnogi u sindikatu ne vide, više vide nešto što će naći da kritikuju i bez razloga, i bez osnova, i bez ikakvih normalnih shvatanja, nego što će neko pozdraviti da će 8.500 radnika biti koliko toliko zbrinuto. Znači, to je nas svi. Znači, mi da smo tražili 50 miliona eura, opet bi se našli neki kritičar. I to oni koji, nažalost, ne mogu radnicima ništa ne ponude. Osim samo što im pričaju priču bez ikakvog konkretnog pokazatelja ili mehanizma da im konkretno pomogu. Pri samo priču. Znači, 8.500 radnika, kako tako zbrinuti. Znači, ništa nije tajno. Računi su naši otvoreni, jer nama je finansijska policija skoro zavrat svaki dan. Znači, dođe neko, ne zna sad odakle, kaže, hoću finansijsku, dođe finansijska. Izvolite, gospodine, sve je otvoreno. Nikad se tu ništa nije našlo što bi bilo u skladu sa nekim nezakonitim robotom. I ja je pozivam i dalje, svi neka dođu, članovi sindikata neka vide kako se dira. U slučaju Marka Radovića, to je znači jedan recidiv našeg, nažalost, teškog tranzicionog procesa. Tu se sad, jer, u čemu je problem? Kad imate izdefinisan sindikat kao asocijaciju, kao organizaciju, kao pravni subjekt, to je vrlo lako. Ja komuniciram sa predsjednikom sindikata i nikoga drugoga ne poznajem. On je predsjednik sindikata. Marku Radoviću nema sindikata. Tamo su štrajkački zbori, organizacioni zbori, interesne grupe i svakog dana niču po jedna, druga, treća, peta grupa. Jer nema sindikata koji ima pečat kao pravni subjekt. Prva grupa je dogovarala sa vladom neka sredstva, druga grupa dogovorila sa gospodinom Čelebićem i sa mnom neka druga sredstva, osjeća potrebu da kaže da ćemo nastojati da prema onima koji su još uvijek na birovu, u skladu sa vladinom odlukom, ne našom, vladinom odlukom, iz prve grupe prebacimo i odnosno obezbijedimo još određena sredstva da bi njih oko 250 bilo totalno zbrinuto sa ovih 1920 eura. E sad, šta je problem? Onaj koji tamo se duži ispred vladnika, kako on ta sredstva dalje prema spisku koji nama dostavio ili prema nekom drugom, distribuira, to složite se, nije naša priča. Ako bi ja sad za 8.500 radnika išao da vidim da li svako dobio onoliko koliko je vlada dala, ja onda trebao bi da samo radim taj posao i još 25 ljudi. Znači, svi oni koji sumnjaju, te raspodjela u kolektivima, mimo ove odluke išla na neki drugi način, stvarite, imate pravne mehanizme, imate prirodne kriminale, finansijske policije, a ne da se žale mene dođu, zašto ja nisam na spisku? A spravo kažem, ko si ti? Ja sam, a imaš ti toga liste, neće da me primi. I trebam ja sad da idem po bivšim radnicima bilo koje firme i da radnike grupiše i kaže, ajde ljudi, dovolite se kako pravite podinu. Nemam namer to da radim. Znači, u tome je problem. Znači, kad nema sindikata, onda se javlju te štrajkački odbor, pa onda neki novi organizacioni odbor, pa opet neki interesni, pa neki bivši radnici, pa neki penzioneri, pa neki koji ima fale obveznice, pa neki ima fale akcije. Ko će to sve da pofaca, što bi rekao naš narod, ja sigurno neću.
Bio je to generalni sekretar Saveza sindikata Veselin Vujanović s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U četvrtak na rođendan Marka Miloševića, sina nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika i haškog optuženika Slobodana Miloševića, ponovo je u Požarevcu otvorena diskoteka Madonna koja je pored Bambi parka predstavljala simbol moći najmlađeg člana porodice. Iako novi zakupac, dobar poznanik Marka, tvrdi da otvaranje kluba nema veze sa nekadašnjim vlasnikom, to je u trenutku kada se Miloševićev SPS vraća na vlast u Srbiji sasvim jasna ne samo simbolička, već i politička poruka. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pripadnici Požarevačkog otpora koji su izgubili višegodišnji sudski spor protiv mlađeg Miloševića zbog batinanja iz 90-ih u ovome vide svojevrsnu rehabilitaciju njegove porodice. Jedan od njih je i Momčilo Veljković.
Nedavno je Marko Milošević oslobođen krivične odgovornosti za nanošenje teških telesnih povreda nama otporašima. Sada se otvara diskoteka Madonna, a Madonna je, kao što se zna, prvi veliki posao Marka Miloševića. I još najindikativnije je to što se Madonna otvara na rođendan Marka Miloševića. Ja mislim da je to realizacija plana i dogovora između DS-a i SPS-a o imovinskoj pravnoj sigurnosti Marka Miloševića.
Ipak, iako su 2002. tadašnji zakupci promenili naziv diskoteke u Planeta, sadašnji zakupac Petar Škaru tvrdi da vraćanje naziva Madonna nema veze sa Markom Miloševićem, već da je među ljudima koji su je posećivali najpoznatija po tim imenom. U neformalnim razgovorima sa novinarima on je tvrdio i da je otvaranje Madone na Markov rođendan slučajnost. Možda bi to moglo da se tumači kao neka vrsta poluprivatne egzibicije jednog kruga ljudi oko Marka Miloševića, kaže nam kolumnista lista Vreme i našeg radija Teofil Pančić, ali da ipak u ovom trenutku u tome ima i neke simboličke poruke.
Naravno, ništa od toga nije protivzakonito. Možete da nazovete diskoteku Madonna, možete da pozovete koga hoćete na otvaranje i tako dalje. Ali, naravno, pošto znamo neke realne društvene i simboličke koordinate, jasno je da to jeste neka vrsta poruke ili možda bi se moglo reći pre neka vrsta ispitivanja terena. Meni to da kao jedno peckanje, jedna provokacija javnosti, da se vidi kako će javnost reagovati na nešto što možda ne utiče neposredno na bilo čiji život, ali prosto šalje jednu vrstu jake simboličke poruke koja ipak kod većine ljudi ne izaziva prijatne asocijacije, nego asocijacije na vremena kada je većini, velikoj većini nas bilo najgore u životu, ali je zato njima bilo najbolje u životu.
Jedan od visokih funkcionera SPS-a, Branko Ružić, koji je bio na otvaranju diskoteke, kaže nam da nema osnova za naše pitanje o političkoj poruci otvaranja Madone. Ružić nam je samo rekao da je tamo bio privatno jer je u prijateljskim vezama sa zakupcem i da otvaranje diskoteke može imati samo poruku za mlade koji su dobili dobro mesto za izlazak. Sami Požarevljani podeljeni su oko toga.
Prvi put čujem da se otvara diskoteka Madonna. Na to je morate neko tinejdžera da pita. Nisam znala ni da je zatvorena, ni zbog čega je zatvorena, a pogotovo tu da se sad otvara.
Ja nisam uopšte u tim vodama, ja sam omatorio za diskoteku.
Pa vidim simboliku, ali ta simbolika je svima jasna u suštini, tako?
Mislim da će omladina imati dobro mesto za izlazak.
Jo, ne znam šta da vam kažem. Ništa nam lepo nije ostavila ta Madonna.
Marko Milošević i njegova majka Mirjana Marković nedavno su u Rusiji dobili status izbeglica koji onemogućava njihovo izručenje, jer ih srpske vlasti zbog sumnje da su umešani u šverc duvana 90-ih traže. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Hrvatska sigurnosno-obavještajna agencija otvorila je ovih dana vlastitu internet stranicu za koju su građani pokazali izuzetan interes, posebno za mogućnost zapošljavanja. No veliki dio javnosti smatra da se u samom radu službi neće ništa bitno poboljšati. Neki čak i strahuju da bi novootvorena mogućnost prijavljivanja sumnjivih situacija ili osoba putem interneta mogla dovesti do opšteg međusobnog tužakanja i denunciranja, zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Ne znam, meni kolega rekao da se idemo zaposliti. A sad, kakav je to posao, ne znam.
Vijest se brzo proširila, osobito među mlađima, koji bi se rado vidjeli u ulozi tajnog hrvatskog agenta. Gordana Lesinger iz Odjela za odnose s javnošću SOE, sigurnosno obavještajne agencije.
Na našim stranicama najviše posjećena rubrika posao. Tijekom prvoga dana samo je bilo posjećeno, dakle, 11.787, znači za ilustraciju ukupno posjetilo 13.467 korisnika, a 11.787 je linkalo samo na rubriku posao.
Tajne službe u Hrvatskoj nisu zakonski obavezne zapošljavati putem javnog natječaja, a novinar i analitičar Marinko Čulić ne vjeruje da će internetsko rekrutiranje tajnih agenata učiniti stvari transparentnijima i otvorenijima javnosti.
Pa ja mislim da to zbilja zabava za narod, jer koliko sam ja uspio pročitati s tim u vezi, Hrvatska je zadnja ili među zadnjima u regiji, a da ne govorimo šire, koja je to napravila. Predviđanja ljudi koji to malo bolje poznaju, ako bi to trebao biti nekakav znak otvaranja prema javnosti, da o tome nema govora, prvenstveno s aspekta novačenja, odnosno zapošljavanja ljudi sa strane, jer je očito da to neće ništa promijeniti, jer naime ti svi ljudi se primaju preko veza, to su standardno djeca, bliža rodbina, ljudi iz vlasti itd. Dok je praksa u svijetu da se doista ti ljudi primaju preko javnog natječaja i onda bi ta internetska stranica imala nekakvog svog smisla, jer da se ostvari direktan kontakt sa zainteresiranima pa i sa širom javnošću. Ovako to doista izgleda kao nekakvo ovako ukrasno cvijeće bez veće težine.
Ni predsjednik Saborskog vijeća za građanski nadzor tajnih službi Mile Čulumović ne misli da je riječ o revolucionarnim pomacima, već logičnom korištenju suvremenih medija.
To je praktičnije, to je zgodnije, to je približava se ljudima takvim jednostavnim medijem, ali suštinski ja ovako kažem privatno, ja ne vidim da je tu nešto novo, je jedna modernija tehnologija.
Predstavnica SOA-e Gordana Lessinger tvrdi da je u pitanju istinska želja za otvaranjem i prilagođavanjem europskim standardima. Uostalom, svoje internetske stranice već imaju tajne službe Srbije, BiH i Slovenije i SOA je zadnja u regiji koja ih je postavila.
Pružili smo mogućnost na rubrici korisni linkovi da građani posjete i stranice nekih vodećih agencija iz svijeta, kao što su CIA, naravno BND, njemački, MI6, engleski. Isto tako nekim stranicama iz regije kao što je BIA iz susjedne Srbije, OSA iz Bosne i Hercegovine, AND iz Crne Gore i nama susjedne Slovenije SOVA.
O otvorenoj mogućnosti prijavljivanja tajnim službama putem interneta ukoliko građani procijene da su neke situacije i ljudi prijetnja sigurnosti, mišljenja su podijeljena.
Ne interesirano. Svako ne gradi svoj posao kako treba.
Da pače, pohvaljujem sve što je za Hrvatsku, njene interese, sve pohvaljujem.
Treba provjeriti, ima dosta stvari koje ovak idu mimo kontrole i to, tako da.
Ako je neka je sumnjivo ili ovak, dobro da se prijavi. Zbog terorizma i ovakve gluposti koje se dešavaju u zadnje vrijeme.
U neku ruku je, u neku nije. Ima svakakvi ljudi koji će javiti svakakve gluposti.
Upravo to, može, ko se sjeti, alarmirati bilo šta. Pa sve što je korisno, dobro je, ali teško je danas kod nas pocijeniti šta je korisno. Nikad ne znate šta vas vreba.
Sve neki dvosjekli mačevi, čuvaš se ovoga, ona je od Ande.
Joj, jako to je osjetljiva stvar. Užasno, mislim, ljudi su ljudi. Mislim, neko je nekome zlo, nešto napravi i odmah prijavi.
Predstavnica SOA-e.
Moram istaknuti da se svaka zloporaba, to je dojavljivanje lažnih informacija, podliježu sankcijama koje su propisane propisima Republike Hrvatske.
Novinar Čulić ne vjeruje da bi moglo doći do nekog ozbiljnijeg denunciranja svih i svakoga.
Nego će se to pretvoriti u pljuvačnicu, jer svak naravno ima nekoga kome se zamjerio. Valjda velim postoje nekakvi već uhodani poznati kanali kako građani surađuju i mogu surađivati s takvim službama, a ovo mi sad sliči na dodatni dokaz nekakve parade, a moguće je stvarno da se to izrodi u ovoj i u onoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I na kraju današnjeg programa još jednom najvažnije vijesti. Zahtjev za subvencioniranje računa za utrošenu električnu energiju u julu je zatražilo preko 33.000 crnogorskih domaćinstava. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić boravit će od sutra do 9. juna u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Skupština Srbije će u ponedjeljak na posebnoj sjednici birati novu vladu. Predsjednički kandidat Demokratske stranke Barack Obama izjavio je da je njegov plan za okončanje rata u Iraku nepromijenjen. Najmanje 1200 kg smole kanabisa zaplijenjeno je na sjeveru Francuske. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.